Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru prezidenta Krišāņa Kariņa iniciatīva veidot tiesiskumu stiprināšanas, korupcijas un noziedzības novēršanas padomi ir ļoti apsveicama, jo ļaus ārkārtīgi svarīgajiem pretkorupcijas jautājumiem pievērsties daudz augstākā līmenī. Tā vērtējot izskanējušo iniciatīvu ar preses dienas starpniecību aģentūrai Leta pavēstī, korupcijas novēršanas un apkarošanas dienesta priekšnieks Jēkabs Straume. Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida piektdien ieradīsies vienas dienas darba vizītē Viļņā, kur ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu apspriedīs gan divpusējo sadarbību, gan sadarbību visu Baltijas valstu starpā. Saruna laikā prezidenta gatavojas pievērsties jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību kopīgajiem infrastruktūras projektiem un reģionu drošību, kā arī pārunāt situāciju Baltkrievijā pēc tur notikušajām prezidenta vēlēšanām. Polija ir gatava būt par starpnieku starp Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko un opozīciju. Tā vizītes laikā Rīgā pavēstīja Polijas ārlietu ministrs Jaceks Caputovičs. Baltkrievijā protestu otrās diennakts laikā aizturēt vairāk nekā 2000 cilvēku, par to paziņoja Baltkrievijas iekšlietu ministrija. Rīgā tiks paaugstināts minimālais skolēnu skaits valsts gimnāzijas status iegūšanai. Savukārt citās pilsētās un novados, ņemot vērā demografisko faktoru ietekmi, to samazinās. To paredz valdības atbalstītie ministru kabineta noteikumi. Jaunie noteikumi paredzēs, ka Rīgā tie nedrīkstēs būt mazāk par 300 izglītojamajiem. Taču Ogrē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Rēzeknē un Valmierā nemazākās 170 izglītojamie. Autovadītājiem reģistrējoties taksometru vadītāja reģistrā no pirmdienas būs jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas nezemākā B līmeņa pirmajā pakāpē. Savukārt tiem, kuri jau šobrīd reģistrējušies, šāds dokuments būs jāiesniedz tad, kad būs jāveic atkārtot reģistrāciju. Taksometru vadītāja reģistrā jāreģistrējas reizi trijos gados. Līdz šim valodas nezināšanas dēļ no reģistra izslēgti 20 autovadītāji un vairākiem vadītājiem reģistrācija atteikta.